หลายคนอาจเคยเข้าใจนะครับว่าการมีร่างกายที่ฟิตด้วยการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงและผลเสียต่อสุขภาพหัวใจถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนได้แต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย European University ที่กรุงมาดริดของสเปนแสดงว่าเรื่องนี้อาจไม่เป็นความจริงเสมอไปเพราะว่าผลเสียต่อสุขภาพจากการมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดนั้นไม่อาจถูกลบล้างได้ด้วยการมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟหรือเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉงครับอาจารย์อเลฮานโดลูเซียผู้สอนวิชาสรีระวิทยาของการออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวชี้ว่าเราไม่สามารถจะมีสภาวะที่อ้วนแต่แอคทีฟแล้วมีสุขภาพหัวใจดีไปพร้อมๆกันได้ครับนักวิจัยได้ข้อสรุปดังกล่าวจากการศึกษาผู้ใหญ่วัยทำงานในสเปนซึ่งมีอายุเฉลี่ย42ปีกว่า 520,000 คนและแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น3กลุ่มตามระดับ BMI BMI หรือดัชนีมวลกายนั้นได้มาจากน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงคิดเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับโดยค่า BMI เฉลี่ยระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 ถือว่าปกติค่า BMI ระหว่าง 25 ถึง 29.9 คือน้ำหนักตัวเกินและค่า BMI ตั้งแต่30ขึ้นไปบ่งชี้ถึงการเป็นโรคอ้วนครับโดยนักวิจัยได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายของกลุ่มที่จัดว่าปกติน้ำหนักตัวเกินกับเป็นโรคอ้วนนี้เข้ากับลักษณะความกระฉับกระเฉงของไลฟ์สไตล์และการออกกำลังกายกับปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพ3อย่างคือโรคเบาหวานระดับคอเลสเตอรอลกับความดันโลหิตซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดหัวใจวายและอาการสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงได้ครับนักวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดล้วนแต่ดีต่อสุขภาพทั้งสิ้นแต่ในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะมากเพียงใดก็ไม่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแต่อย่างใดครับนักวิจัยยังพบข่าวร้ายด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคอ้วนถึงแม้จะแอคทีฟก็ยังมีโอกาสความเสี่ยงมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวพอดีถึง2เท่าที่จะมีคอเลสเตอรอลสูงมีความเสี่ยงมากกว่า4เท่าที่จะเป็นเบาหวานและเพิ่มโอกาสขึ้น5เท่าที่จะมีความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับคนที่มีน้ำหนักตัวพอดีแม้จะไม่ค่อยออกกำลังกายก็ตามจากข้อมูลที่ได้นี้นักวิจัยด้านการแพทย์ของสเปนจึงสรุปว่าการออกกำลังกายแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถทดแทนหรือลดผลเสียและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการมีน้ำหนักตัวเกินพอดีได้และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นทั้งในเพศหญิงและเพศชายคล้ายๆกันส่วนอาจารย์ไมเคิลเพนซิน่ารองคณบดีฝ่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์และสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยดุ๊กซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ก็ให้ความเห็นว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของหัวใจนั้นจะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มที่จัดว่าเป็นโรคอ้วนจะมีภาระความเสี่ยงมากที่สุดและเมื่อกลางเดือนมกราคมนี้นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็เผยแพร่ผลการศึกษาขนาดใหญ่ที่แนะนำว่าการทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงอยู่เสมออาจสำคัญต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าที่เราคิดกันส่วนรายงานของคลิฟแลนด์คลินิกซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปีที่แล้วก็แสดงเช่นกันว่าไลฟ์สไตล์ที่เฉื่อยชานั้นเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่การเป็นโรคเบาหวานและการเป็นโรคหัวใจเสียอีกครับดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังรายงานเรื่องนี้แล้วยังนึกสงสัยหรือไม่เข้าใจนายแพทย์แอนโทนีโรเซนส์วิกแพทย์ด้านหัวใจและผู้สอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับว่าในการสร้างสุขภาพให้ได้ดีที่สุดและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจให้เหลือน้อยที่สุดนั้นเราควรให้ความสนใจกับทั้งสองเรื่องคือรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้เกินพิกัดและหมั่นสนใจออกกำลังกายครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington